Три пальці В'ячеслава Чорновола.
Я стараюсь зберегти сили і в бігу, і в парламенті.
Що я не можу сказати про себе. Мене вже звинувачують, що я зачасто виступаю. Але розумієте, бувають такі якісь пікові ситуації, а я скраю, що я не стримуюся. Треба рятувати ситуацію яку-небудь. Я біжу до мікрофону.
У боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Нас хочуть роз'єднати за національним принципом. Я тільки що повернувся з Луганської області, де більшість населення говорить російською мовою. Повірте, крім групки партократів, які намагалися зірвати ці зустрічі, але в них нічого не вийшло. Крім того, всі мене розуміли. Прекрасно я порозумівся і з росіянами, і з українцями, і з русскоязичними, і з українськоязичними, і з іншими. От нам треба всім, щоб не запустили між нас у ці особиці, усьоби лютою змію, щоб не розігнали нас по національних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народом України, незалежно від національності. І ми всі повинні побудувати тут щастя для нас самих ще, для наших дітей, для наших онуків.
Щойно ви почули кілька фрагментів звернень В'ячеслава Чорновола з тієї незліченної кількості виступів, які він дав протягом життя. Ми звернули увагу на Чорновола у день святкування прапора України. Коли хтось пожартував, що українці натрохи забули про війну всього лише через якісь три пальці, якими Мінкульт та креативна агенція «Банда» запропонували зображати державний герб. Мережею понеслася серія мемів та коментарів «Припинити цей крінж». Відразу запустили флешмоб «Тризуб незалежності» та «Тризуб здорової людини», а за кілька годин конфлікт вичерпали вибаченням агенції та Мінкульту. Вперше три пальці догори він підняв на фестивалі «Червона рута» у Запоріжжі 1991-го, щоб привітати його учасників. Утім, це не його винахід. Цим жестом більше 100 років вже користувалися січові стрільці, згодом ним віталися люди часів національного підпілля 40-х-50-х років, та це вже зовсім інша історія.
Україна повинна бути країна повної демократії, тієї демократії, яка є надбанням цивілізації сьогодні. По-друге, це має бути відкрите суспільство. Ми ні від кого не будемо відгороджуватися. Ми будемо господарями на своїй землі, ми будемо самі вирішувати свої питання, свої політики, економіки і так далі. Це повинно бути суспільство миру, і соціального миру, і національного миру.
Чорновіл був тим, хто виборов нашу незалежність. Він виріс на ідеалах комуністичного режиму, який за кілька років кинув його до тюрми. Пережив 120 днів голодування, втрачав друзів, майже не бував вдома, але ніколи не втрачав віри у самостійність України. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «The Village Україна» вулиця Стефана Бандери. Підпишися на всіх платформах, інакше Бандера не прийде по тебе. Шлях до українства. Україна починається з тебе. Фраза Чорновола, яку найчастіше бачимо в мережі сьогодні. Більшість переконана, що патріотом і борцем за незалежність України він був мало не з народження. Та його становлення як українця відбулося під час навчання у Київському університеті. До того часу він ріс в звичайній для повоєнної молоді обстановці, під впливом комуністичних міфів та легенд. Він очолював раду піонерської дружини в школі, потім був секретарем комсомольської організації, згодом членом райкому комсомолу. Тоді він ще не знав про революцію 1917-20-х років, українізацію чи голодомор, а тому наївно вірив у щирість та правильність радянської влади. Переїзд до Києва, а згодом виступ Хрущова про засудження культу Сталіна змусили його шукати національну правду. Чорновіл згадував, напевно, все-таки атмосфера, ось та атмосфера після смерті Сталіна значною мірою вплинула на моє становлення, як і на появу взагалі шістидесятництва як явище. І тоді з'явився на південній Київщині Чорновіл, на Донбасі Стус, Дзюба, Світличний. Бачите, там, де зони ризику вже для народу, для нації, там з'явилися ці люди. Порушило його віру в дружбу народів, інтернаціоналізм і те, що в Києві вовком дивляться, коли ти говориш українською. Упереджене ставлення до мови шокувало його. Саме тоді вирішив спілкуватися виключно українською. Навіть на парах, які проводили російською, відповідав лише українською. Хоча не втрачав свого лояльного ставлення до колег інших націй. Його захопило все, що стосувалося України та українців. Почав досліджувати репресованих діячів культури, літератури та науки. Взявся писати дипломну роботу про письменника Бориса Грінченка. У пошуках матеріалів поїхав до Львова, де був вражений українським патріотизмом та україномовними містами на заході України. Це стало вирішальним моментом у його національному самоствердженні, за що неодноразово вислуховував про свою ідейну незрілість на комсомольських зборах. Зеківський генерал.
На Леонід Макарович, чомусь виступаючи в Одесі, заявив, що Чорновіл – це зла людина, бо він сидів довго. Ну, а може якраз сидів довго і подобрів.
Більше 10 років життя В'ячеслав Чорновіл провів у радянських тюрмах та таборах.
А мене кинули в камеру смертників, у підвалі в камеру смертників. Вона вся була обкута залізом, значить, всі гострі кути, вікна не було. А там, де маленька щілинка була вікна, то була така бляха, в якій пробити тільки маленькі дірочки були. От, розумієте, холодно і разом з тим сиро. От, потім дихати нічим. І от я думав, що це є нормальні тюремні умови, в таких умовах мені треба буде перебувати. Ну, людина, яка прямо із журналістської, за журналістського столу, попадає в таку камеру, ви знаєте, трошки було перший день страшно. На другий день вже було менше страшно, от я собі ходив, щось наспівував, на третій день мені вже стало зовсім добре. От, коли це побачили в дірочку, що мені вже добре, тоді мене покликали на допит.
Був засуджений кілька разів за вигук «Хто проти диктатури? Устаньте!» під час показу фільма Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» в кінотеатрі «Україна» у Києві. Потім під час загальноукраїнської зачистки у 1972-му отримав 6 років таборів та 3 роки заслання за друкування та розповсюдження українського вісника. А у квітні 1980-го знову заарештований на засланні за участь у Гельсінській спілці. У таборах Чорновіл не залишав боротьби. Намагався згуртувати в'язнів, хотів отримати статус політв'язня. За це неодноразово потрапляв до штрафних ізоляторів. За таку активність дістав кличку «Зеківський генерал». Його товариш Ярослав Кензюр згадував, що кадебісти стогнали, вже боялися запрошувати його. Він знущався над ними. Його інтелект, орієнтація у будь-якій сфері доводили їх до божевілля. Він кепкував, насміхався з них. Проти засудження у 1980-му він голодував 120 днів. На останньому слуханні просив суд не брати участі з міліцією та КДБ, які сфальсифікували справу, але отримав 5 років позбавлення волі. Його третя дружина Атена Пашко згадувала, що від обшуків, арештів зростало обурення на систему і бажання її змінити. Тому ніколи не просила Чорновола припиняти боротьбу. 5 років вона їздила на короткі побачення під ворота і отримувала лише один лист в місяць. Його звільнили достроково за протестами прокурора Якутії у 1983-му без права виїзду в Україну. Залишився працювати кочегаром у Покровську на заводі будівельних матеріалів, а за 2 роки був остаточно звільнений. Російська демократія закінчується там, де починається українське питання.
У Москві підкинули горілки і ковбаси, але москвичі не купилися на ту горілку і на ту прокляту ковбасу. Ви бачите, як ведуть себе москвичі? Отже, вони хочуть, так, без талонів. Отже, вони хочуть нас обманути. І дехто, знаєте, є несвідомі люди, які на це теж плюнули. Сказали, що давно пора порядок навести. Порядок танками не наводиться. Ви знаєте, чим кінчаються такі порядки? Такі порядки кінчаються концтаборами, такі порядки кінчаються диктатурою, такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх підняли, ці голови, і гнути вже більше не будемо.
19 серпня 1991-го у Москві розпочався путч. Самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану зробив спробу усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. Нічого не вийшло. Тодішня Українська Соціалістична Радянська Республіка не підтримала заколоту. Натомість використала як шанс здобути незалежність від Москви. Тодішній голова парламенту УРСР Леонід Кравчук не поспішав з рішенням, як ставитися до ситуації. Цей шанс використав В'ячеслав Чорновіл. Він підтримував телефонний зв'язок з російськими демократичними силами, надіслав заяви про підтримку Борису Єльцину та Анатолію Собчаку, налагодив кампанію інформаційного супротиву у Львові, Києві, Донецьку, Харкові, а найважливіше, був одним із тих, хто змусив Леоніда Кравчука скликати Верховну Раду та засудити переворот. Засідання відбулося у суботу 24 серпня о 10:00, де після суперечок все-таки ухвалили акт проголошення незалежності України, який задекларував створення самостійної української держави України. До зали внесли прапор України.
Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі.
Зараз на танк.
Незабаром до Києва прибула делегація російських демократів, щоб обговорити підписання договору між державами. Російська сторона не хотіла поступатися українськими територіями, хоч і в договорі 1990-го йшлося про недоторканність кордонів у рамках СРСР. Між Чорноволом та Собчаком відбулася гостра розмова. Чорновіл заявив: «Ви нас зрадили своїми заявами про територіальні претензії. Ви застромили ніж у спину українській демократії». На що отримав відповідь, яка охолодила стосунки між політиками. «Я наполовину українець, але краще б це було не так». Все-таки у серпні 1991-го було підписано українсько-російське комюніке. Чорновіл навіть сподівався, що це буде хорошим стартом для дружби з Росією. Та історія розгорнулася інакше.
Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, чи хтось сьогодні збирається нас нападати. Але коли немає держави, немає армії з тої держави, ніхто не рахується.
Мене звати Шимановський Андрій, і я голос подкасту «Вулиця Степана Бандери». Підпишись на всіх платформах, інакше Бандеру тобі не знайти. Чий Крим? Липень 1992-го Верховна Рада Російської Федерації зазіхнула на Крим. Через рік надали Севастополю статус міста Російської Федерації. Через 4 роки Держдума заявила про своє історичне право на всю Автономну Республіку Крим. Чорновіл та його соратники по партії Народного Руху України негайно зреагували. Вони змусили Верховну Раду України внести поправки до Конституції, аби іноземні війська не могли базуватися в Україні та вивести російський флот за її межі. На якийсь час дискусії в Держдумі трохи втихли, але Росія продовжувала вести агресивну політику щодо Чорноморського флоту, переслідувала офіцерів, які присягнули Україні, вивозила найцінніше майно, кораблі, зброю на свою територію. Обурення Чорновола досягло піку у травні 1997-го, коли Леонід Кучма та Борис Єльцин підписали угоду щодо Чорноморського флоту. Він розумів, що договір зробить Україну залежною від Росії і буде перешкоджати на шляху інтеграції України в європейські структури. Він та його фракція не голосували за ратифікацію договору, а його наступні слова виявилися пророчими у 2014 році. Питання, що розглядається, має надзвичайно важливе значення як для зовнішньої безпеки нашої держави, насамперед нашої територіальної цілісності, так і для безпеки внутрішньої. У кінцевому рахунку від того, як воно буде вирішено, залежить майбутній розвиток України як незалежної держави, а може і сама доля нашої незалежності. Від федералізму до унітарності. Чорновіл повернувся до Львова у 1985-му, розпочав активну політичну діяльність, відновив видання українського вісника, створив першу опозиційну політичну організацію «Українська гельсінська спілка», був членом Народного руху України, кілька раз був обраний народним депутатом Верховної Ради, очолював Львівську обласну раду, балотувався в президенти, заснував Галицьку асамблею, об'єднання депутатів обласних рад Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Його організацію звинуватили у сепаратизмі. У 1990-му на прес-конференції заявив: «Я взагалі виступаю за федералізм, хоча й дістаю за це гулі. Мене звинувачують, що я хочу розвалити Україну, а я певен, що саме федералізм якраз найкраще з'єднає Україну. За сприятливих умов, за розвитку місцевого самоврядування до нас ще потягнуться Воронеж, Кубань. Якщо ми централізм московський не замінимо на централізм київський, то і росіяни Донбасу, і Крим не захочуть від'єднуватися, і Закарпаття забуде про своє русинство. Головна моя ідея – не тримати силою, а максимально розвивати місцеве самоврядування».
Я є автором теорії федеративного устрою країни. Тобто це, щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія – це держава в державі. От Крим, там Закарпаття почало балакати, Донбас почали там під'южувати і так далі. Так. А федеративний устрій – це ще одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом, але більше місцеве самоврядування і тільки, а не право виходу там і так далі. Але я це вважаю… Так, децентралізація, щоб московський централізм не пересадити автоматично в Київ.
Події початку 90-х змусили дещо змінити бачення Чорновола на майбутнє України. Відголоски про референдум у Криму, про незалежність, створення Донецької республіки і Новоросії в межах колишньої Херсонської губернії скоригували його заяви. Сьогодні про федералізм в Україні говорити не можна, бо в умовах нашої нестабільності економічне самоврядування неминуче буде супроводжуватися політичним самоврядуванням. А до чого це призводить, ми бачимо на прикладі Криму. І будемо сміятися, коли такий самий Крим будемо мати в Закарпатті, в Донеччині, в Галичині чи, наприклад, на Буковині. З того часу майбутню Україну він та його соратники по народному руху вбачали як унітарну державу з адміністративно-територіальним самоврядуванням. Утім, їх задуми не були втілені в життя.
А ми зараз до тебе прийдемо. Я тоді так все зрозуміла по суті, що їм іти до мене. Але, знаєте, я подумала, хай все буде, що хоче, тільки б він був живий.
Він повертався з Кіровограда до Києва. О 10:30 зателефонував до дружини з Черкас і пообіцяв, що за годину буде вдома. Коли годинник пробив 11:30, Атені стало холодно і аж моторошно поза плечі. Жінка продовжувала читати. За якийсь час стривожилася, що чоловік досі не повернувся, і почала пошуки. Обдзвонила всіх товаришів. Аж у 2-й ночі відбулася розмова з товаришем В'ячеслава Михайлом Косівом. Сказав: «Зараз прийдемо». Анета відразу зрозуміла, що трапилося. Її чоловік потрапив в автокатастрофу на шосе під Борисполем. Автомобіль врізався в КАМАЗ, який розвертався посеред дороги. Він та водій загинули на місці. У 2014 році Бориспільський міський суд закрив справу як нещасний випадок. Але як водій Чорновола не побачив вантажівку за цілком видимої погоди, залишається загадкою для його синів та багатьох українців. Мене звати Шимановський Андрій, і я голос подкасту «Вулиця Степана Бандери». Підпишися на всіх платформах, інакше Бандера прийде по тебе.